rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci. Danas je četvrtak, 15. maj. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Večeras donosimo nova dva poglavlja iz knjige sveštenika Pavla Gumerova Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, čiji je prevod 2012. godine izašao u izdanju manastira Klisine eparhije Bihaćko-Petrovačke. Večeras slušamo poglavlja koja govore o bitnim karikama porodične sreće, kao i o tome da je najvažnija stvar u braku kako sačuvati ljubav. Poslušajmo. Preventiva bolesti je zalog zdravog života. To svi znaju. Ali, nažalost, ljudi su ponekad veoma nemarni kako prema svom fizičkom, tako i prema duhovnom zdravlju svoje porodice. Stalno odlažu posetu lekaru i idu kod doktora tek onda kad više ne mogu da trpe bol. Pre toga, očigledno veruju da će bolest proći sama od sebe. Isto tako, i u porodičnom životu, ljudi počinju da misle da je njihovom braku potrebno lečenje kada se porodica već nalazi na ivici razvoda. Idu kod sveštenika i psihologa za savet, onda kad je već teško pomoći. Dugogodišnje uvrede, prekor i ogorčenost se gomilaju kao grudva snega i supružnici već i sami slabo veruju to da je moguće vratiti one odnose koji su bili na početku braka. Mada, ja sam čvrsto uveren da ukoliko ljudi iskreno žele da pomognu sebi i svojoj porodici, unapređenjem odnosa ne postoje beznadežne situacije. Čak i ako je do tad samo jedna strana u potrazi za mirom i ljubavlju, postoje šanse da se situacija popravi. Naravno, pod uslovom da supružnici sami to žele. Kao što je rečeno, spasavanje utopljenika delo je samog utopljenika. Međutim, mnogo je lakše popraviti porodične odnose i nositi se s problemima kada se tek pojave, to jest ne dozvoliti da se situacija iskomplikuje i ne dovesti do tačke usijanja. zbog toga i postoji preventiva. Dakle, u ovoj knjizi ću govoriti ne samo o porodičnim konfliktima, nego i o tome kako supružnici da grade svoje odnose u cilju sprečavanja konflikata. Mužu i ženi za ovo je potrebno. Prvo, da od starta teži izgradnji pravilnih odnosa u porodici. Drugo, da dođu do jedinstva u pogledima na najvažnija pitanja porodičnog života i, što je najvažnije, do zajedničkog pogleda na ciljeve i zadatke njihovog braka. Zadatak bračne zajednice i jeste da supružnici postanu celina i bit će dvoje jedno tijelo, jedna duša i jedno telo, zbog čega se to i naziva jednodušnošću, kao što je rečeno u delima apostola. A u naroda koji verova beše jedno srce i jedna duša. Treće, supružnici treba da znaju i da se bave svojim osobinama, odnosno problematičnim mestima. Svaka osoba i svaka bračna zajednica ih ima. To i jeste preventiva. Čovek koji je dobro proučio svoje telo, tačno zna koji mu je organ slab i pažljivo se odnosi prema njemu. Ako je to grlo, neće jesti sladoled, niti će piti hladna pića. Ako ima problema sa želucem, neće jesti začinjenu i tešku hranu i slično. Kada parovi žive duže vreme zajedno, onda obično bolje znaju slabosti i bolna mesta jedni drugih, kao i teme koje treba izbjegavati u razgovoru. Znajući sve ovo, možete da naučite kako da sprečite konflikte, sukobe i svađe, odnosno po dobro poznatoj izreci da se uhvatite za slamku spasa, u situacijama mogućih padova. Tada je izvodljivo svesti konflikt na minimum, a idealno bi bilo da uopšte i ne dođe do njega, to jest da ne dolazite u sukob. Svako je od nas, ja mislim, bar jednom u životu video porodicu u kojoj se supružnici međusobno razumeju bez puno priče. Njima je dovoljen samo nagoveštaj da bi razumeli jedno drugo. Oni su mnogo godina proveli zajedno i prostudirali osobine jedno drugog da bi postigli jednodušnost. Ponekad, čak kad iznose svoje mišljenje na istu temu, govore iste reči. Muž i žena koji su proveli mnogo godine u složnoj zajednici, često čak i fizički liče. Oni nemaju potrebu za konfliktima, da nešto dele ili dokazuju jedni drugima, jer oni i onako znaju šta njihova polovina misli o datom ili nekom drugom pitanju. I to ne znači da su se supružnici potpuno poistovetili jedno sa drugim i prestali da postoje kao zasebne ličnosti, već da su jednostavno postigli željenu harmoniju u braku i znaju da su u primarnim pitanjima usaglašeni, a u drugorazrednim se može i popustiti, naravno, vodeći se ljubavlju. Ovaj deo knjige nije toliko posvećen bračnim konfliktima koliko pravilima izgradnje ispravnog braka i porodice, zasnovane na težnji ka jedinstvu, jednomisliju i harmoniji. Možda će zvučati malo patetično i neskromno, ali ja želim da izložim neke od zapovesti porodičnog života pomoću kojih supružnici mogu da izgrade kuću svoje porodične sreće i izbjegnu mnogo konflikata i kriza. Ono što budem izlagao u svakom slučaju nije nikakvo posebno otkriće. To su najprostije istine, mada prilično zaboravljene u savremenom svetu. Po tim pravilima su ljudi u svim vremenima gradili svoj porodični život. Principi zdravog porodičnog života imaju svoju osnovu u Svetom pismu, tako da ću se u toku priče pozivati na biblijske tekstove. Dakle, krenimo od onog najvažnijeg, ili kako se kaže, od suštine. U osnovi porodičnog života pravoslavnog hrišćanina treba da se nalaze tri komponente. Prva i najbitnija je ljubav i pravilno shvatanje ovog pojma, jer retko ko zna šta je to prava ljubav. Druga je pravilno razumijevanje ciljeva i zadataka porodičnog života. I treća, pravilna porodična hijerarhija. Na temeljima ova tri, da kažemo džina, se gradi porodični život. Rekao sam da na taj način treba da se izgrađuje život pravoslavnih hrišćana, jer za nas sve što je rečeno u Svetom pismu i predanju crkve predstavlja apsolutnu istinu. Međutim, generalno sve što se nalazi u Bibliji o čovjekovom životu uopšte, a posebno o porodičnom životu, podjednako se odnosi na sve ljude. Zakoni ljudske prirode su Bogom dati svakom čoveku bez obzira na boju kože i epohu u kojoj živi, odnosno nezavisno od lokalnih običaja karakterističnih za datu zemlju. Činjenica da su se neki ljudi udaljili od Boga i istinskog shvatanja smisla života ne odriče jedinstvo božanskog plana sa čitavim čovečanstvom. Sveto pismo je dato svim narodima za sva vremena. Kad to ne bi bilo tako, onda bi postojale posebne Biblije za Eskime, Crnce, Evropljane i druge narode. Ali vratimo se na ona tri džina. Zašto je toliko važno da u porodičnom životu postoje sve ove tri komponente? Zbog toga što bi nerazumijevanje ili nedostatak jednog od njih sigurno doveo do problema u porodičnom životu. Pretpostavimo da supružnici imaju ljubav i da pravilno shvataju ciljeve i zadatke porodičnog života, ali da im je pogrešno izgrađena porodična hijerarhija, to jest da je žena preuzela na sebe njoj nesvojstvenu ulogu glave porodice. Pri takvoj podeli snaga konflikti su neizbežni. Ili drugi primjer. Hijerarhija je pravilna, ali supružnici ne osjećaju pravu ljubav i ne razumiju šta je uopšte ljubav. Oni erotsku privlačnost i sopstveni egoizam smatraju ljubavlju. Sve dok oni raduju jedno drugo, njima je dobro zajedno. Ali čim krenu iskušenja, ta zajednica dugo ne opstaje. Moguće je i treća opcija. Muž i žena stvarno osjećaju ljubav i hijerarhija također postoji. Muž je glava porodice, a žena njegova pomoćnica, ali ipak će im biti teško ako nisu uspostavili saglasnost u glavnom pitanju kako da izgrade svoj porodični život. Svako od njih ima svoje ideje i koncepte o tome kakva treba da bude porodica ili se uopšte i ne pitaju šta to oni žele od braka i jedno od drugog. Tako da, te tri najvažnije komponente samo zajedno daju mogućnost da se postigne jedinstvo u braku i da se izgradi snažna i složna porodica, gde su ljudi okupljeni u ime opšteg cilja, ljubavi i jedinstva.
Rađajte se i množite se.
Rasti, rasti moj zeleni bore, rasti, rasti moj zeleni bore. Da
Rađajte se i množite se.
Najvažnija stvar u braku, kako sačuvati ljubav. Kada imam vrlo malo vremena da detaljno porazgovaram sa mladim bračnim parovima ili ljudima koji nameravaju da stupe u brak, obično im navodim jedan primjer. Ponašanje oba bračna druga u prvim godinama bračnog života mora biti nalik na ponašanje ljudi u ekstremnim situacijama i prirodnim katastrofama. Na primjer, u vašoj kući je izbio požar. Šta ćete najpre da spasavate? Naravno, život bližnjih i sebe, a ostalo kako bude. Ako je cijela kuća već u plamenu, teško da će neko, setivši se da je u svom džepu od košulje zaboravio 50 dolara, potrčati da ih spasi. To jest, na prvom mjestu se misli o onom najvrednijem i najvažnijem. Glavna stvar u braku je bez sumnje ljubav. I bez nje porodična sreća nemoguća. A posebno u prvim godinama braka, kada je u toku burna izgradnja mlade porodice. Supružnici moraju da se prilagode i naviknu jedno na drugo. Oni se upoznaju i uče da funkcionišu sa novim članovima porodice, neretko menjaju životne uslove ili mjesto stanovanja. I u čitavoj ovoj frci ne treba da se spotiču sitnice, nego da se svim silama potrude da sačuvaju svoje osjećanja kao što su vernost, simpatije i ljubav. I ne samo da sačuvaju, već i da ih umnože, jer je ona ljubav koju mladi bračni parovi imaju na početku samo prvobitno osjećanje, a ono mora još da uzrasta i da zri. Nema potrebe da se trudite da odmah rešite sve probleme finansijske i lične prirode, kako je recimo stambeno pitanje i međuljudski odnosi sa rođacima i drugo. Oni će postepeno naći svoje rešenje, a supružnici treba da paze da odvoje žito od kukolja, to jest da pre svega se čuvaju ljubav i porodičnu sreću. Naravno, uvek treba imati na umu činjenicu zbog čega su zajedno. I ne treba samo mladi bračni parovi da stražare nad ljubavlju, nego i oni sa dugogodišnjim bračnim stažom. Samo je mladima to teže, jer njihov porodični život tek počinje. Njima još mnogo toga predstoji da nauče i zato je potrebno truditi se od početka da se postupa pravilno. Navešću primjer spasavanja jedne mlade porodice tokom svakidašnjih oluja prvih godina braka. Supruga Dostojevskog, Ana Grigorjevna, od samog početka je bila u lošim odnosima s familijom pisca. Ona je bila druga supruga Fjodora Mihajlovića jer je njegova prva žena umrla. Fjodor Mihajlović je izdržavao sina prve žene, svog pastorka Pavla Aleksandrovića i porodicu preminulog brata. Bližnji Fjodora Mihajlovića su se pribojavali da će njihova finansijska situacija pretrpeti gubitke sa dolaskom nove žene u njihovu kuću. Zamrzili su Anu Grigorjevnu, pa je njen život već od prvih mjeseci postao nepodnošljiv. Finansijski položaj pisca je bio veoma bedan. Fjodor Mihajlović je bio napravio toliko mnogo dugova da su se morali zbog toga zaključivati vrlo nepovoljni ugovori s izdavačem. Dostojevski su bili prinuđeni da žive u stanu sa Pavlom Aleksandrovićem, koji je bio ubrzo svojim intrigama doveo i njihov brak u pitanje. Evo šta Ana Dostojevska piše u svojim memoarima. Pavle Aleksandrović je mene doživljavao kao uzurpatora, kao ženu koja je nasilno ušla u njihovu porodicu, gdje on do tada bio apsolutni gospodar, zbog toga što Fjodor Mihajlović, budući zauzet poslom, nije mogao da se brine za domaćinstvo. S tog aspekta mi je jasna njegova mržnja prema meni. Nemajući mogućnost da naškodi našem braku, Pavle Aleksandrović je onda odlučio da mi ga učini nepodnošljivim. Sasvim je moguće da je svojim večitim neprijatnostima, svađama i klevetama na moj račun Fjodoru Mihajloviću mislio da nas posvađa i natera na razvod. I tako Ana čini veoma mudar i hrabar potez. Ona daje u zalog sve svoje stvari i miraz, a zarađeni novac Dostojevski ostavljaju kao materijalnu pomoć porodici i odlaze na 4 godine u inostranstvo, tražeći spas od porodičnih svađa. Uzgred, živeći u inostranstvu, supruzi Fjodora Mihajlovića polazi za rukom da ga doslovno izvuče iz kockarske zavisnosti od koje je Dostojevski veoma patio. Porodica je bila spasena. Kada se Ana Grigorjevna tek spremala da založi stvari i nakit, pitala je majku da li joj je žao stvari koje joj je poklonila miraz, na što joj je majka odgovorila: "Naravno da mi je žao, ali šta da se radi kad je tvoja sreća ugrožena?" Par Dostojevski je shvatio da se u ime mira, ljubavi i porodične sreće može mnogo toga prineti na žrtvu. Brakovi se sklapaju radi ljubavi. To je božanska ustanova. I reče Gospod Bog: "Nije dobro da je čovjek sam, da mu načinim druga prema njemu." i Adam nadjede ime svakom živinčetu i svakoj ptici nebeskoj i svakoj zvijeri poljskoj, ali se ne nađe Adamu drug prema njemu i stvara za čoveka ženu. Među stvorenjima vidljivog sveta koje je Bog stvorio nije bilo ni jednog sličnog i ravnog Adamu. Gospod stvara biće slično čoveku ne samo zbog ljudske reprodukcije, već i da bi se prevazišla usamljenost prvog čoveka, jer nije dobro čoveku da bude sam. Stvara ga da bi on imao po osobinama sebi ravan objekat ljubavi. Gospod želi da čovek ne voli samo njega, već i sebe slično biće, to jest bližnjeg. O ovome i govori glavna zapovest Božijeg zakona, jer se sav zakon ispunjava u jednoj riječi, u ovoj ljubi bližnjega svojega kao sebe samoga. Nemoguće da uzvratimo Bogu istom ljubavlju koju On nama daje. Gospod je svemoguć, bezgraničan i samodovoljan. Njemu od nas ništa ne treba u materijalnom smislu, a mi mu ne možemo nešto mnogo ni dati, osim jedne stvari, naše ljubavi. Sine moj, daj mi srce svoje, i srce skrušeno i smerno Bog neće prezreti. I naravno, Gospod od nas očekuje ljubav prema sebi sličnima, to jest prema drugim ljudima. I kroz ljubav prema čoveku, slici Božjoj, naučit ćemo da volimo samog nedostižnog Boga. Ljubljeni, ljubimo jedni druge, koji ne ljubi ne poznade Boga, jer Bog je ljubav. Zato Bog stvara prvu ženu, ne zbog toga što je Adamu bilo dosadno, već zato što je u čoveka usađena potreba da voli i da daje ljubav. Brak je Božja ustanova i on se sklapa radi ljubavi. Ljubav je glavna svrha braka i ujedinjujući princip porodice. Ali nedovoljno je samo to znati. Potrebno je pravilno razumevati ljubav. Zbog čega ljudi napuštaju porodicu, razvode se ili gube veru u Boga i odlaze iz crkve? Zbog toga što nisu mogli da shvate šta je to ljubav ili nisu uspeli da je sačuvaju, ljubav prema čoveku ili ljubav prema Bogu. Hajde da pokušamo da razumemo šta je to prava ljubav, a šta uopšte nije ljubav. U bogoslovskoj nauci postoji termin koji se zove apofatičko bogoslovlje. Metod ovog bogoslovlja se ogleda u sledeće. On pokušava da opiše svojstva Božija odbacujući sve ono što nije Bog. Naprimjer, Bog nije kamen, dakle on nije materijalan. Bog nije tvorevina, znači on nije stvoren. Bog nije ograničen, on je beskonačan i tako dalje. Isti taj metod istraživanja od suprotnog može se primijeniti i na razumevanje pojma ljubavi. Prava ljubav nije ni emocije ni osjećanje, nije ni strast ni zanos. Emocija, a još manje strast, ne može biti trajna, a ljubav treba da bude večna. Ljubav nikad ne prestaje, kaže apostol Pavle. Odbacujući sve ono što nije ljubav, ja ću paralelno davati pozitivne i potvrdne definicije ljubavi. Ljubav to je odgovornost i naš dug prema onima koje smo mi izabrali da volimo, a isto tako i prema Bogu i našoj savesti. Izabaruši svoje voljene, mi smo odgovorni za njih. Kao što se sećate, Egziperi kaže, mi smo odgovorni za one koje smo pripitomili. Ako čvrsto ne odlučimo da volimo, naša osjećanja prema čoveku zavisit će od svakodnevnih previranja. Ja danas volim, dobro se osjećam i lepo mi je pored voljene osobe, a već mi se sutradan raspoloženje promenilo. Naprimjer, bio sam umoran i moj odnos prema bližnjem se također promenio. Ne želim više da ga vidim. A sljedećeg dana sam sreo nekog ko mi se više svidio, pa sve je to ljubav. I sve bi ovo zvučalo smešno i neverovatno da nismo očevici u našem savremenom društvu mora takvih primjera. Kad i mladi i stari koji već treba da misle o večnom životu napuštaju svoje voljene samo zato što su sreli nekog mlađeg i simpatičnijeg. Postoji i druga varijanta. Nije se promenilo naše raspoloženje, već je bližnji uvredio nas, voljno ili nevoljno. Ovdje treba da imamo na umu svoju odluku o čuvanju ljubavi i njenom nošenju kroz vrijeme iskušenja. I uopšteno govoreći, ne treba idealizovati voljenu osobu. Moramo znati da ona neće uvijek moći sama da nas raduje, već da postoji mogućnost i da nam nanese bol. Postoji još jedna definicija ljubavi kroz negaciju. Ljubav to nije uzmi, već daj. Ljubav nije egoizam ni sebičnost. Kad volimo osobu iz nekog razloga, na primjer, jer se dobro odnosi prema nama ili je lepa, pametna, bogata i tako dalje. Jednom sam u knjižari video pamflet jedne američke spisateljke, zbog čega ja volim svog voljenog. I tamo se na nekoliko stranica nabrajalo zbog čega ona voli svog muškarca. Između ostalog, zbog toga što je nežan, pažljiv prema njoj, zbog jutarnje kafe koju joj donosi u krevet i slično. Poslednjih nekoliko stranica knjižice nisu bile ispunjene zbog toga da bi čitateljke mogle same da dopisuju zašto one vole svoje muževe. Pomislio sam, a šta će se desiti ako sutra muž iste žene prestane da čini nešto sa tog spiska? Naprimjer, ako joj ne bude više donosio kafu u krevet. Da li to znači da će ga ona manje voleti ili da će sasvim prestati da ga voli? Ova vrsta ljubavi se zove egoizam. Ja volim jer zbog mene čine nešto lepo. Moj voljeni mi pričinjava zadovoljstvo i meni je zato prijatno s njim. Ispostavlja se da ja u stvari ne volim njega, već ona prijatna osjećanja koja mi on pričinjava. Prava ljubav, kao što apostol Pavle kaže, ne traži svoje. Teži da daje, a ne da prima. Bio jednom jedan istočni učitelj. Njegov učenik je bio strastveni ljubitelj dimljene ribe. I jednom, dok je sedeo i halapljivo jeo riblje jelo, ušao je učitelj i prekorno počeo da ga gleda. Bilo ga je sramota što je pred njim s takvim apetitom i slašću jeo ribu i u želju da se opravda on reče: "Moj gospodine, ne mogu protiv toga. Jednostavno volim ribu." A na to će učitelj napadački: "Voliš ribu? Ti voliš sebe. Da voliš nju, izgradio bi joj bazen, stavio na dno obojeno kamen i zasadio biljke da joj ne bi bilo dosadno. Ti voliš samo ukus ribe na svom jeziku." Ponekad ljudi ne shvataju da u stvari ne vole čoveka, već svoja prijatna osjećanja u vezi sa njim. I recimo, kada ta osjećanja prođu, ako se čovjek promeni bilo psihički, bilo fizički ili iz nekog drugog razloga, prestane da im pričinjava radost, oni gube interesovanje za njega. Veoma su često potrošački odnos i nesposobnost žrtvovanja svojstveni zaljubljenosti. Iako su supružnici shvatili zaljubljenost kao ljubav i strast, prvobitno osjećanje nije moglo da preraste u nešto više. A to znači da brak ne može da preživi iskušenje vremena. Ako se otvori rečnik ruskog jezika, žegova, kod pojma ljubav, može se vidjeti da prvo i osnovno značenje te reči glasi osjećaj požrtvovane iskrene predanosti. Jedna od glavnih osobina ljubavi je samopožrtvovanje, to jest sposobnost da saosjećaš s onim koga voliš. Poznato je da se u grčkom jeziku za označavanje ljubavi koristi nekoliko naziva. Žrtvena ljubav se na grčkom kaže agapi. I ova reč se koristi kada Sveto pismo govori o božanskoj ljubavi. Naprimjer, jer Bog tako zavolje svijet da je Sina svojega jednorodnoga dao da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Ali ova izraz se također navodi kada se govori o bračnoj ljubavi. Muževi, volite svoje žene. Rečnik sinonima ruskog jezika daje kao jedno od značenja reči voleti reč saosjećati. Naravno, ova svojstva saosećanja, sažaljenja i samopožrtvovanja ne javljaju se odmah između ljudi, već posle nekog vremena. Njegova svetost, patrijarh Kiril, obraćajući se mladima u ledenoj dvorani u Sankt Peterburgu, setio se primjera iz svog života. Jednom mu je po blagoslov za brak došao mladi par na motoru. Budući patrijarh ih je pitao koliko se dugo poznaju, na što su oni odgovorili svega nekoliko mjeseci. U tom trenutku se on obratio mladiću i pitao ga: "Da li voliš svoju izabranicu?" "Da, volim je." Onda zamisli recimo da sutra krenete nekud motorom, doživite udes i ona ostane do kraja života invalid. Da li bi bio spreman da do kraja života budeš pored nje? Patrijarh je dodao da čak i nije morao da čuje odgovor. Bilo je dovoljno samo da pogleda reakciju mladog čoveka koji je bio veoma zbunjen. Na taj način se proverava spremnost ljudi za brak. Biti zajedno ne samo u radosti, nego i u tuzi. Radost prave ljubavi nije u primanju nekih darova od najmilijih, nego u tome da možemo da pokažemo svoju ljubav i da nešto učinimo za njih. Čovjek je istinski srećan ne onda kad je voljen, nego kada sam voli. Izvanredni ruski glumac Evgenij Pavlović Leonov je u privatnom životu bio srećan. Čitav svoj vek je volao jednu ženu, svoju suprugu Vandu Vladimirovnu. Jednog dana mu je došla u posjetu neka glumica i počela da priča o svojim komplikovanim odnosima sa voljenim. Na što joj je on rekao, znaš, ja veoma volim Vandu i čak i više nego ona mene. Glumica nije očekivala takvo priznanje, ona se njemu žalila na svoju tragičnu ljubav, a ispostavilo se da i on također pati. I zatim je počela da ga teši, šta je vama, Vanda vas toliko voli. Leonov je odgovorio, i sama znaš da to zapravo i nije važno. Najvažnije je da oboje možemo uvek reći da smo u svom životu imali ljubav. Najnesrećniji ljudi na zemlji su oni koji nikad nisu voljeli, jer čovjek ako voli ljude, neće ostati bez ljubavi, to jest bit će voljen. Prepodobni Ava Doretej kaže, ne traži ljubav od bližnjeg, jer se onaj koji je traži, ako je ne dobije, razočara. Bolje ti pokaži ljubav prema bližnjim. Ako tako postupiš, sam ćeš se utešiti, a usto ćeš i bližnjeg naučiti da voli. Uvek je veća radost čoveku kad uspe da učini nešto valjano i korisno za drugog, od usluga ili poklona koje učine oni nama. Mislim da je većini poznat taj osjećaj. Naprimjer, imamo nekog starijeg rođaka, recimo dedu, koji pola godine živi van grada u Ljetnikovcu, što znači da gotovo i nema kontakta sa spoljnim svetom. I mi mu, na primjer, za rođendan poklanjamo neki jednostavni mobilni telefon. On se veoma raduje poklonu. Od sada on može da pozove po potrebi hitnu pomoć, porodicu i prijatelje. Njemu je telefon bio zaista potreban. Sada nas on često poziva i zahvaljuje se na poklonu. Međutim, čak i kada se ne bi zahvaljivao, samo saznanje da smo učinili nešto korisno čoveku i doneli mu radost, prevazilazi sve pohvale. Nebrojno je lepši osjećaj bio njemu pokloniti taj mobilni telefon, nego da smo sami dobili na poklon neki najmoderniji i najskuplji. To da je ljubav daj, a ne uzmi, očigledno je iz činjenice da naša ljubav prema čoveku direktno zavisi od toga koliko smo sami u nju uložili ljubavi. Naprimjer, majka ima troje dece, dvoje zdravih, snažnih i oštroumnih, i treće koje je naprotiv rođeno bolesno, slabašno, često poboleva i zaostaje u školi. I eto, majka ga vodi po lekarima, sanatorijumima, pomaže mu u izradi domaćih zadataka, rečju, poklanje mu mnogo vremena i truda. To dete ona voli i čuva više od druge dece, iako naravno majčinski voli sve. Sva deca su njoj draga, ali joj je bliže bolesno dete s kojim je provela mnogo besenih noći i kome su njena pomoć i njega potrebne. Već dugo služim u Grobljanskoj crkvi. Sveštenik dolazi u situaciju da služi opelo ne samo starijim, nego i mlađim ljudima, ponekad i bebama. Dakle, primetio sam da kada roditelji gube dete, adolescenta, kao po pravilu, oni to mnogo teže podnesu nego kad sahranjuju bebu. Svakako i za bebama se mnogo pati, jer su one male i bespomoćne, ali je veća tuga za smrću mladih ljudi. Roditelji su mnogo čime vezani za njih. Em su uložili dobar deo svoje ljubavi, brinuli se i nervirali, em su polagali velike nade na njih. Taj bol se naročito osjeća kasnije kada roditelji dođu u crkvu nakon sahrane, tražeći utehu. Dugo vremena posle toga ne mogu da se oporave. šta znači ulagati ljubav? Može se razumjeti ne samo na primjeru ljubavi prema čovjeku. Na primjer, ako ulažemo mnogo truda u neki posao, on za nas postaje naročito drag, a ono što dobijamo bez mnogo napora i ulaganja manje se cijeni. Stoga, ako želimo da zavolimo nekog, u tu osobu, decu, ženu, muža, treba da ulažemo svoju ljubav. Tek će tada naša ljubav prema njima početi da raste i u našim srcima. Hajde da rezimiramo dosadašnju priču. Šta treba da uradimo da bismo sačuvali ljubav? Pravilno da razumevamo šta je to prava ljubav i da je ne mešamo sa strašću, emocijama i egoizmom. Uvek da imamo na umu odgovornost prema voljenim. Drugo, da ne očekujemo ljubav, već da je poklanjamo i ulažemo u bližnjega. Sjetite se Ave Doroteja, ne očekuj ljubav od bližnjega. I tada ćemo je steći u srcu svome. Postoji još jedna stvar. Da bi se ljubav sačuvala i obnovila, pomažu uspomene i sjećanja na ono što je bilo na početku. Jedan profesor sa Moskovske duhovne akademije navodi sljedeći primjer. Recimo, supružnici žive u braku već 12 godina i prilično su dosadili jedan drugom. I gle, žena je u velikom spremanju stana, priše prašinu, preslaže knjige, utoliko uzima knjigu sa police i iz nje ispade karta sa predstave na koju su pre 12 godina upoznala sa svojim sadašnjim mužem. Ona počinje da se prisjeća kako su oni voljeli jedno drugo, kako im je bilo lepo zajedno i te uspomene joj pomažu da prevaziđe trenutno otuđenje od svog muža. Često možete čuti od parova sa velikim stažom, mi se više ne volimo. Međutim, ranije su se jako volili. Ako jednom zavolite čovjeka, možete ga voliti čitav život. Znači, jednostavno se niste trudili da volite. Ljubav je sreća. Ona ispunjava naš život radošću i smislom, ali tu sreću mi možemo da stvorimo jedino svojim sopstvenim rukama. Eto, poštovani slušalci, čuli smo još nekoliko korisnih savjeta iz zaista divne knjige Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova. Bilo bi to sve što smo pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađite se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme, na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.